Kai kiam venis tiu ĉi transiro de la junulara al la plenkreskula movado? La 1970 estis iu aparta cezuro.
Yes.
Ĉar tiam la unuan fojon vi fariĝis 1974, cetere nur 34-jaraĝa prezidanto de UEA, unu el la plej junaj.
No, Hodler certe estis pli juna ol mi. Tamen estis relative juna, ĉu ne? La politiko de la Esperanto-movado ĉiam estas komplika, kaj ĝi estis komplika ankaŭ dum tiu periodo, ĉu ne? Kaj estis ĉefe estis sufiĉe granda fendo, kiel vi bone scias, inter la diversaj landaj asocioj en Okcidento kaj tiuj en Oriento. Kaj la jaro 74 estis kriza momento, ĉar en tiu jaro la diversaj landaj asocioj en meza kaj orienta Eŭropo esence forprenis sian subtenon de la tiama prezidanto Ivo Lapenna. Kaj ni frontis situacion en kiu preskaŭ certe oni voĉdonos kontraŭ li, kaj tio kaŭzus sufiĉe grandan fendon en la Esperanto-movado, ĉar estis tiam risko, ĉu ne, ke UEA simple dispeciĝos inter Oriento kaj Okcidento. Kaj mi ne havis la intencon iel interveni en tiun kverelon, almeno en la komenco, sed oni fine persvadis min kandidatiĝi kiel prezidanto de UEA, ĉar mi ricevis subtenon kaj de Oriento kaj de Okcidento, landaj asocioj en okcidentaj landoj, en sufiĉa kvanto por evidenti, ke mi povus elektiĝi. Kaj do mi kandidatiĝis en komenco kontraŭ Lapenna, kaj tio estis por mi vere severa skuo, ĉar Lapenna estis por mi kvazaŭ idolo, en la senso ke estis li kies ekzemplo kondukis min al aktiviĝo en UEA kaj certagrade ankaŭ en Tejo. Kun Tejo jam de la komenco de mia esperantistiĝo konstante estis kvereloj inter Tejo kaj UEA, ĉefe fakte inter Tejo kaj Ivo Lapenna, kiu havis siajn proprajn ideojn pri kiel fari aferojn. Sed aliflanke li estis bona amiko, li estis bona ekzemplo, li instruis al mi amason da aferoj pri kiel entute funkcii en la Esperanto-movado. Kaj do tio estis fakte preskaŭ tragika, ke okazis tiu fendo en 74. Sed ĝi okazis, mi elektiĝis kaj fariĝis prezidanto, ĉu ne?
Tamen por tre longa periodo. Ĉar estis kaj la oficperiodoj kiel la prezidanto kaj poste funkciado en la estraro, ĉu ne? Do tio estis amaso de jaroj.
Ja, do Lapenna fakte estis prezidanto de UEA tra 10 jaroj entute, ekde 64 ĝis 74. Mi, kiam mi fariĝis prezidanto, anoncis jam en la komenco, ke mi opinias, ke oni devas limigi la oficperiodon de prezidantoj. Do mi lancis, con la helpo de pluraj aliaj homoj, revizion de la statuto de la asocio, kaj ni ŝanĝis amason da aferoj, modernigis aferojn, kaj ankaŭ limigis la prezidantecon al maksimume 6 jaroj. La oficperiodo restis 3-jara, sed oni povis nur unu fojon reelektiĝi. Do mi fariĝis prezidanto de 74 ĝis 80, kiam statute mi devis retiriĝi, sed tio havis la avantaĝon, ke mi tamen povis resti aktiva, ne plu prezidanto, sed kiel membro de la posta estraro. Kaj mi kredas, se mi ĝuste memoras, ke mi restis en la estraro dum 6 pliaj jaroj, kaj post tio denove kandidatis kiel prezidanto, ĉefe pro la centjariĝo de Esperanto, kaj mi opiniis, ke eventuale mi povus iom helpi pri tiu vere eksterordinara periodo, ĉu ne? Kaj do vi kaj mi ofte renkontiĝis pro tio ke mi venis al Varsovio iom ofte dum tiu periodo pro la granda kongreso de Varsovio en 87.
No, bone, mi renkontiĝis pli frue en 63 en Vraĉo,
sed
tio estas alia periodo. Yes.
Ni konas unu la alian de longe,
yes. Absolute. Sed bone, tiu 1937 estis aparte. En mia memoro gravuriĝis viaj vortoj, ke nun komenciĝas la dua jarcento de la Esperanto-movado, kaj tiel plu, kaj tiel plu ĉiuj sekvoj. No bone, ni interparolas, certe ni devos iomete dispecigi nian interparolon, kaj tre sigle, parolante pri via aktivado en la funkcio de la prezidanto, gvidanto de la movado, ni ja povus menci multajn viajn iniciatojn, evoluigon de CED, establon de Societo Zamenhof, evoluigon de la belartaj konkursoj, sed ankaŭ redaktadon de lingvaj problemoj kaj lingvoplanado, IPSOFO, estas amaso da aferoj, kiujn oni povas nur supraĵe kvazaŭ mencii, ĉu ne? Kaj denove mia demando estas, kio estis por vi la plej kara en tiu periodo kaj kio estas plej grava?
Malfacile respondebla. Io sense dependas de la tago de la semajno, ĉu ne? Kaj mi vere ne povas respondi al tio tre bone. Multaj aferoj estis por mi tre interesaj. La eksteraj rilatoj, ekzemple, mi ĉiam havis grandan kaj havas ankoraŭ grandan interesiĝon pri Unuiĝintaj Nacioj kaj la kunlaboro tie, ĉar mi estas, ĉu ne, fundamente internaciisto kaj volas faciligi la internaciajn interŝanĝojn. Tio estis granda parto, cetere, de mia profesia kariero. Mi dum kelkaj jaroj fakte estis prezidis la komitaton kiu respondecis pri la stipendioj Fulbright, kiu estas sufiĉe signifa parto de la internaciaj studentaj interŝanĝoj de Usono. Do iasence fakte tio ne estas respondo al via demando, sed eble tamen interesa. Iasence tio kio interesis min pri Esperanto estis ankaŭ tio kio interesis min en aliaj sferoj. Do estis konstanta interŝanĝo, por tiel diri,
interplektiĝo
inter mia esperantista vivo kaj mia ekstera vivo.
No, mi ne senkaŭze menciis iom sigle tiujn ĉi diversajn nomojn, okupiĝojn, agadkampojn, Societo Zamenhof, belartaj konkursoj, CED, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Ĉar mi ŝatus ankaŭ gratuli vin pro la fakto, ke vi ĉirkaŭ ĉiu el tiuj ĉi agadsferoj, agadplatformoj kapablis kunlaborigi homojn kaj ne lasi la aferojn veliki. Vi kapablis transdoni iujn taskojn al novaj kompetentaj personoj kvazaŭ konforme al la titolo de via omaĝlibro lige kun la sepdekkvinjariĝo, la arto labori kune. Do fakte mi kun admiro nun sekvas kiel vi dividis tiun vian propran gvidan rolon kun aliaj personoj kiuj transprenas la taskojn. Vi koncentriĝas pri aliaj, nun esofo la agado favore al uno kunlaboro, ĉu ne, al kunlaboro kun uno. Mi komprenas, ke tio estas la prioritatoj nun por vi.
Iasence jes, vi menciis tiun festlibron. Mi devas diri, ĉu ne, ke el ĉio, ke okazis al mi en la Esperanto-movado, tiu titolo estis tio, kio estis plej kortuŝa. Tiu titolo estis, laŭdire, inventaĵo de Simo Milojevic, kun kiu mi multe laboris tra la jaroj. Kaj mi fakte devas diri, ke mi ne konsciis je tiu punkto, ke jes, mi sukcesis ofte kombini, ni diru, oponantajn partiojn ĉirkaŭ Esperanto. Kaj tio estis por mi unu punkto de aparta fiereto, almenaŭ mi diru, ke en la periodo post 1974 estis amaso da homoj, kiuj malcontentis pri tio che ocasis en tiu jaro, kai mi tre sisteme klopodis recapti tiu in homoin, kai iam post iam successis fari tion. Kai ni faris tion, fakte ne farante gin, ia sense, nome che mi diris alla estraro, quasal gine comprenis tion iam, mi diris alla estraro en tiu periodo, vidu, oni iugios nin lau niai successoi, ne lau niai respondoi al malamicoi. La grava afero estas successi. Compreneble estos homoi cui criticos nin, fakte venos tiom da criticoi che eble ni besonas unu estraranon cui respondetsu pri criticoi, tutte simple. Cai do, ni nomis unu estraranon, cies tasko estis respondi al criticoi. Cai ciui aliai membroi de la estraro simple faris sian faron, cune laboris lau la linioi cui ni jam interconsentis. Cai tio brile funcciis. Cune do mi simple ne occupigis pri quereloi dum tiu periodo, nec la aliai estraranoi, cun la sola escepto de doctoro Paul de Noel, curatsisto el Belgio, cio estis brila cuniganto de malsamai opinioi pri aferoi. Li successis cunigi la partioin tute brile. Cai do nia, por tiel diri, nia estraro havis sian curatsiston, cio curatsis niain diversain malsanoin de tiu periodo. Cai tio bonege funcciis.